Եկավ կոնսուլը։ Փոքրիկ ճաշասենյակը դատարկ գտնելով, նա աշխատանքային սերթուկով վերև բարձրացավ։ Արագ-արագ, փոքրինչ հոգնած ու մտահոգ, նախազգուշացնելու, որ հապշտապ փոքրիկ նախաճաշ մատուցեն։ Բայց հազիվ էր նա մահու դեսերթուկով և ժամացույցի հսկայական շղթաներով զարդարված հյուրի օտար երևույթը և նրա հարմոնիումին դրված քարայծի մորուքով գլխարկը նկատել։ Երբ ուշադրության բարձրացրեց գլուխը, և տիկին Անտոնիի բերանից բազմիցս արտասանված նրա անունը դեռ կարգին չլսած, մի արաքայացք նետեց քրոջ կողմը, ու իրեն հատուկ ամենագրավիչ սիրալիրությամբ ողջունեց պարոն Պերմանետերին։ Նա նույնիսկ չհասցրեց նստել։ Բոլորն անմիջապես ներքև իջան, ուր մամզել Յունգմանը արդեն բացել էր սեղանը, և ինքնաեռն էր թշում, իսկական ինքնաեռ, պաստոր Տիբուրտյուսի և նրա տիկնոջ նվերը։
«Է, աստված օրհնի»,
ասաց պարոն Պերմանետերը փլվելով աթոռին և հայացքը ձգելով սեղանին շարված սառը խորտիկների ընտրությանը։ Երբեմն, երբեմն և մեծավ մասամբ նա դեմքի անչար արտահայտությամբ խոսելիս երկրորդ անձնավորությանն էր նայում։ «Սա իհարկե Մյունխենի գարեջուրը չէ, պարոն Պերմանետեր, բայց այնուամենայնիվ ավելի ընդունելի է, քան մեր տեղական սիճուկը»։ Եվ կոնսուլը նրա բաժակը լցրեց դարչնագույն ու փրփրող պորտերը, որը վերջին ժամանակներս ինքն էլ սովորություն էր դարձրել ճաշի ժամանակ օգտագործել։
«Շնորհակալ եմ, պարոն տանտեր»,
որոշալով ասաց պարոն Պերմանետերը, չնկատելով այն սարսափելի հայացքները, որոնք մամզել Յունգմանն էր իր վրա նետում։ Բայց պորտերից նա այնպիսի զգուշությամբ էր օգտվում, որ կոնսուլուհին մի շիշ կարմիր գինի բերել տվեց, որից հետո նա նկատելիորեն աշխուժացավ և կրկին սկսեց շաղակրատել տիկին Գյունլիխի հետ։ Նա իր փորի պատճառով սեղանից ահագին հեռու էր նստել, ոտքերը չռել էր, կարճ, ճերմակ ու գիրուկ ձեռքը աթոռի թիկնակից կախել էր ներքև, և թեթևակի մի կողմ էր թեքել փոքի բեղերով կլոր գլուխը։ Մոլեգին գոհունակության արտահայտությունը դեմքին և ճեղ կաչքերը սրտաբացությամբ ճպացնելով, նա ուշադիր լսում էր Տոնիին։ Նրբագեղ շարժու ձևերով նրա համար պատառ-պատառ անելով տապակած տարեխաձուկը, որին պարոն Պերմանետերը սովոր չէր, Տոնին միաժամանակ չէր զլանում կյանքի մասին այս կամ այն դատողությունն անել։
«Ո, աստված իմ,
բայց ինչ տխուր է, պարոն Պերմանետեր, որ լավն ու գեղեցիկը կյանքում այդքան շուտ են անցնում», նկատեց նա, ակնարկելով Մյունխենյան օրերը, պատառաքաղն ու դանակը մի կողմ դրեց և դեմքին լուրջ արտահայտություն տալով հայացքը հառեց առաստաղին։ Երբեմն նա բավարական խոսվածքով խոսելու, ինչքան որ զվարճալի, նույնքան էլ անշնորհք փորձեր էր անում։ Դեռ բոլորը նստած էին սեղանի մոտ, երբ գրասենյակային աշակերտներից մեկը թակեց դուռը և մի հեռագիր բերեց։ Կոնսուլը մատների միջև բեղերի երկար ծայրերը դանդաղ սահեցնելով կարդաց այն։ Եվ թեև ակնհայտ էր, որ հեռագրի բովանդակությունը նրան լարված վիճակի մեջ գցեց, ամբռնազբոսիկ տոնով հարցրեց. «Գործերն ինչպես են գնում, պարոն Պերմանետեր»։ «Շատ լավ», անմիջապես դարձավ նա լրաբերին և տղան դուրս գնաց։
«Ո, պարոն տանտեր»,
պատասխանեց պարոն Պերմանետերը։ Հաստ ու փայտացած վիզ ունեցող մարդու անճարակությամբ շրջվեց կոնսուլուհու կողմը, որպեսզի հիմա էլ մյուս ձեռքը աթոռի թիկնակից ցած կախի։
«Էդ մասին ինչ խոսես, փորձանք է»։
«Ահա թե ինչ բան է Մյունխենը»։ Նա իր հայրենի քաղաքի անունը միշտ այնպիսի մի ձևով էր արտասանում, որ ուղղակի հարկավոր էր գլխի ընկնել, թե խոսքն ինչի մասին է։
«Մյունխենը էջ գործ անելու տեղ չի.
Ենտեղ ամեն մարդ ստիպված պետք է չափ ու հանգստություն պահպանի. Ու հեռագիր էլ մեզ մոտ սեղան նստած ժամանակ չեն կարդա, սուտ կլինի. Էստեղ ձեզ մոտ, հյուսիսում, ամեն ինչ ուրիշ ձևի է սատանան տանի.
Շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե մի բաժակ է լցնեք.
Անվնաս գինի է. Իմ գործընկերը, Նոպեն, գիշեր ցերեկ երազում է Նյուրնբերգ ընկնել. Ենտեղ ասում են, և բորսան է հաջող, և ժողովուրդը. Բայց թե ես իմ Մյունխենը չեմ թողնի. Սուտ կլինի սատանան տանի.
Ինչ խոսք,
Մրցակցությունը մեզ մոտ դիվային բան է, իսկ արտահանման գործի մասին խոսք անգամ չես կարող ասել. Հիմա էլ Ռուսաստանում իրենք են մտածում հացահատիկ բուծել.
Հանկարծ նա կոնսուլի վրա անսպասելի արագ մի հայացք նետեց և ասաց.
Իսկ ընդհանուր առմամբ բողոքելու տեղ չունենք, պարոն տանտեր. Գործը մեզ մոտ վատ չի գնում. Մենք քիչ փող չենք աշխատում գարեջրի բաժնետիրական գործարանում. Որտեղ լսած կլինեք, դիրեկտորը Նիդեր Պաուրն է.
Սկզբից դա շատ փոքրիկ ձեռնարկություն էր, բայց թե մենք էլ քիչ վարկու փող չդրեցինք. 4% գրավադրման թղթերով, թողաճի ու զարգանա. Իսկ հիմա գործը կարգին գործ է, մեր տարեկան շրջանառությունն էլ.
Էհ, աստված պահի, չենք բողոքում.
Եզրափակեց պարոն Պերմանեդերը, գլանակների և սիգարների ընտրության առաջարկության համար շնորհակալություն հայտնեց կոնսուլին, թույլտվություն խնդրեց իր պոզագլուխ ծխամորճը ծխելու, որը նա դուրս քաշեց գրպանից, և ստանալով այն, ամբողջովին ծխակուլաներով պարուրված, կոնսուլի հետ գործնական զրույցի մեջ մտավ, որը շուտով քաղաքականության ոլորտներն անցավ. Նրանք քննարկեցին Պրուսիայի և Բավարիայի հարաբերությունները, խոսեցին Մաքս թագավորի, Նապոլեոն կայսեր մասին, և այդ ընթացքում պարոն Պերմանեդերը իր խոսքը համեմեց կատարելապես անհասկանալի դարձվածքներով. Իսկ դաթարները, որոնցից հետո նախորդ խոսացածի հետ ոչ մի նկատելի կապ չէր լինում, լցնում էր տարբեր բացականչություններով, ասենք, «Էս էլ էսպես» կամ «Այ թե ոնց»։ Մամզել Յունգմանը զարմանքից մոռացել էր բերանի պատառը անընդհատ ծամել, և իր դարչնագույն փայլող աչքերը անխոս հառել էր հյուրին, ըստ որում համաձայն իր սովորության դանակն ու պատառաքաղը ուղղահայաց պահել էր սեղանին, ու երկուսն էլ թեթևակի այս ու այն կողմ էր տանում բերում. Այդպիսի զրույց այդ սենյակներում դեռ չէր լսվել։ Ծխամորճի այդ չափ ծուխ նրանցում դեռ չէր կանգնել։ Վարվեցողության այդպիսի անախորժ ու բարեհոգիան կաշկանդություն դեռ չէր տեսնվել։ Կոնսուլուհին այն բանից հետո, երբ մտահոգիչ տեղեկություններ հավաքեց այն փորձությունների մասին, որոնց պետք է որ ենթարկված լինի այդքան փոքրիկ ավետարանական համայնքը, զուտ պապականների ճնշման ներքո, սիրալիր տարակուսանքի մեջ ընկավ։ Իսկ տոնին, ինչպես երևում էր, հացկերույթի ընթացքում փոքրինչ մտախոհ ու անհանգիստ էր դարձել։ Սակայն կոնսուլը հրաշալի տրամադրության մեջ էր, նույնիսկ մորից թույլտվություն ստացավ բերել տար կարմիր գինու երկրորդ շիշը։ Իսկ պարոն Պերմանեդերին համառորեն խնդրեց այցելել իրենց Բրայտենշտրասեյում։ Իր տիկինը արտակարգ ուրախ կլինի։ ժամանումից ուղիղ 3 ժամ հետո գայլուկի առևտրականը սկսեց մեկնելու նշաններ ցույց տալ։ Դեզդեն զարկելով թափ տվեց ծխամորճը, դատարկեց իր բաժակը, ինչ որ բան փնփնթած սատանեկի հաշվով ուտեղից վեր ելավ։
«Պատիվ ունեմ ողորմած տիկին, աստված օգնական, տիկին Գրյուլլիխ, աստված օգնի պարոն Բուդենբրոկ,
բարի օր օրիորդ»։ Այս խոսքերի վրա Իդա Յունգմանը ցնցվեց և գույնը գցեց։
«Բարի օր օրիորդ»։
Նա հեռանալիս բարի օր էր ասում։ Կոնսուլուհին և իր որդին հայացքներ փոխանակեցին։ Պարոն Պերմանեդերը հայտնեց իր մտադրությունը այժմ Տրավեի մոտ գտնվող համեստ հյուրանոց վերադառնալու մասին, ուր նա իջևանել էր։
«Իմ դստեր Մյունխենյան ընկերուհին և նրա ամուսինը», ասաց ծեր տիկինը, մի անգամ էլ պարոն Պերմանեդերին դիմելով, «հեռու են, և մենք թերևս շուտ առիթ չունենանք նրանց մեր շնորհակալությունը հայտնել իրենց հյուրընկալության համար. բայց, սիրելի պարոն, եթե դուք մեզ հաճույք պատճառեք այստեղ գտնվելու ընթացքում մեզ մոտ շնորհանել, մեզ համար դա շատ ցանկալի կլիներ»։ Նա ձեռքը մեկնեց նրան։ «Եվ ինչ»։ Պարոն Պերմանեդերն առանց մտածելու համաձայնեց, նույնքան արագ և պատրաստակամ, ինչպես նախաճաշինը։ Նա այս առաջարկությունն էլ ընդունեց, համբուրեց 2 տիկնան ձեռքերը, մի բան, որ նրա համար ակնհայտորեն անսովոր էր, լանդշաֆտասրահից բերեց ձեռնափայտն ու գլխարկը, մի անգամ էլ խոստացավ անմիջապես ուղարկել իր ճամպրուկը, և գործերն ավարտելուց հետո ժամը 4-ի մոտերքը նորից այստեղ լինել, ու կոնսուլի ուղեկցության աստիճաններով ցած իջավ։ Արդեն մուտքի դրան մոտ նա մի անգամ էլ շրջվեց և գլխի լուր ու ոգեշուն ցնցումով ասաց.
«Վատ բան չմտածեք իմ մասին, պարոն տանտեր, բայց ձեր քույրը շատ անուշ ու սիրունիկ պատառ է. Աստված պահի նրան»։
Եվ շարունակելով ցնցել գլուխը անհետացավ։ Կոնսուլն իր մեջ անզուսպ ցանկություն զգաց նորից վերև բարձրանալ կանանց տրամադրությունն իմանալու համար։ Իդա Յունգմանն արդեն սավաններով վազվզում էր տանը, միջանցքի վրա գտնվող սենյակը կարգի բերելու համար։ Կոնսուլուհին դեռ նստած էր սեղանի մոտ, բայց գույնի աչքերը առաստաղի վրա գտնվող ինչ-որ բծի հառած, և իր ճերմակ մատներով թեթևակիորեն թխթխկացնում էր սեղանը։ Տոնին նստած էր պատուհանի մոտ, ծալել էր ձեռքերը, և ոչ աջ էր նայում, ոչ էլ ձախ, այլ դեմքի արժանապատվությամբ լեցուն և նույնիսկ մի քիչ էլ խիստ արտահայտությամբ հայացքը հառել էր ուղիղ իր դիմաց։ Լռություն էր տիրում։ «Դե», հարցրեց Թոմասը կանգ առնելով դռան մեջ և երազիով նկարազարդված տուփից մի կլանակ հանեց։ Նրա ուսերը ծիծաղից ելնում իջնում էին։
«Հաճելի տղամարդ էր», բարեհոգաբար պատասխանեց կոնսուլուհին։
«Լրիվ համամիտ եմ»։
Այնուհետև կոնսուլը արագ և վերին աստիճանի նրբագեղ ու հումորիկ մի շարժումով շրջվեց Տոնիի կողմը, իբր թե հարգալիրությունից դրթված նաև նրա կարծիքներ ուզում իմանալ։
Տոնին լռում էր։
Նա խստությամբ ուղիղ իր դիմաց էր նայում։
«Բայց ինձ թվում է, Թոմ, լավ կլինի, որ նա չհայհոյի»։
Մի փոքր մտահոգ շարունակեց կոնսուլուհին։
«Եթե ես ճիշտ հասկացա, նա մի գլուխ սատանեքից և նզովքներից էր խոսում»։
«Օ, այդ ոչինչ, մայրիկ»։
Բայց նա չարությունից չէր այդ բառերն արտասանում։
«Եվ թերևս մի քիչ էլ սանձարձակությունը չափազանց էր վարքի մեջ, Թոմ, հը՞»։
«Բայց աստված իմ, դա հարավային գերմանական գիծ է»,
ասաց կոնսուլը, դանդաղ ներս քաշեց ծուխը, ժպտաց մորը և գողունի հայացք նետեց քրոջ վրա։ Կոնսուլուհին այդ չնկատեց։
«Դու այսօր Գերդայի հետ ճաշելու ես գալու, այդպես չէ, Թոմ»։
«Խնդրում եմ, հանուն ինձ»։
«Սիրով, մայրիկ, մեծ հաճույքով»։
«Անկեղծ ասած, ես մեր նոր հյուրից հաճելի շատ բան եմ սպասում»։
«Իսկ դու»։
«Ամենայն դեպս սա քո հոգևորականներից տարբեր բան է»։
«Ամեն մեկն իր ձևով, Թոմ»։
«Ինքնին հասկանալի է»։
«Ես գնացի»։
«Ի դեպ»։
Դրան բռնակը ձեռքի մեջ ասաց նա։ «Դու նրա վրա վճռական ազդեցություն ես թողել, Տոնի»։
«Չէ, ես չեմ կատակում»։
«Գիտես, թե նա ինչպես արտահայտվեց քո մասին ներքևում»։
«Շատ անուշ պատառ է»։
«Սրանք իր բառերն են»։
Բայց այստեղ ահա տիկին Գրյունլիխը վերջապես շուռ եկավ և բարձրաձայն ասաց.
«Լավ, Թոմ,
բայց ինչու ես դու դա պատմում ինձ»։
«Նա գուցե և քեզ չի արգելել այդ բանն ինձ ասել, բայց ամենայն դեպս ես չեմ հասկանում, թե ինչքանով է հարմար դա հայտնել ինձ»։
«Բայց ես մի բան հաստատ գիտեմ և կարող եմ ասել քեզ, որ այս կյանքում կարևորը այն չէ, թե ինչպես է որևէ բան ասվում և արտահայտվում, այլ այն, թե մարդու մտքին և սրտում ինչ կա»։
«Ու եթե դու, պարոն Պերմանեդերի, արտահայտման ձևերի վրա ծիծաղում ես,
եթե դու գտնում ես, որ նա ծիծաղելի է»։
«Ում»։
«Բայց Տոնի, ես բոլորովին էլ այդպիսի բան չեմ մտածում»։
«Իզուր ես տականում»։
«Լավ», ասաց կոնսուլուհին և որդու վրա խիստ ու աղերսական մի հայացք նետեց, որը նշանակում էր խնայիր նրան։
«Դե լավ, մի բարկացիր, Տոնի», ասաց կոնսուլը։ «Ես չէի ուզում նեղացնել քեզ»։
«Այդպես»։
«Իսկ հիմա ես գնամ ու ամբարի աշխատողներից մեկնումեկին ուղարկեմ ճամպրուկները բերելու»։
«Ցտեսություն»։